Mântuitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru căciunele Sfântului, slăvitului, Mântuitorul Deodatului Apostol și Evanghelist Matei. Să dea ție celul și binevețești cuvânt, putere multe, stăciunirea Evangheliei, iubitului Sfântului, a Domnului nostru Iisus
Hristos. E mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei,
citire.
Să luăm aminte, în vremea aceea, auzind că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus s-a dus în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin Isaia, prorocul care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumină la răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în duminica de după botezul Mântuitorului, duminica care tot despre botezul Mântuitorului sau oricum aduce o lumină diferită asupra botezului Mântuitorului și ne înfățișează o altă latură la care poate nu ne-am gândit. Și una dintre ele este aceasta a începutului propovăduirii Mântuitorului, de care v-am spus data trecută. Știți când, adică de bobotează, când am vorbit ce prăznim de fapt la bobotează, una dintre motivațiile sărbătorii era că este începutul propovăduirii Mântuitorului, arătarea Lui în lume, dar și începutul, El își deschide gura sa și începe să spună adevărurile care dărâmă vechea minciună a diavolului. Minciuna cu care diavolul ne ținea în robie de zeci și zeci de generații. Minciuna cu care diavolul, pe care diavolul șoptise la urechile lui Adam și a Evei și care după aceea, să știți că diavolul nu a rămas leneș undeva nepăsător și și-a continuat această șoaptă de șarpe care sâsâie la urechea fiecăruia și așa cum el limită pe Dumnezeu în toate, dar îl limită în sensul negativ pe Dumnezeu, așa limită pe Dumnezeu și așa cum fiecare om care vine în lume are un înger de pază care îl ajută, diavolul aduce alături de fiecare om diavol care se stea împotrivă și care să-i șoptească cele rele. Nu trebuie neapărat să ne gândim că fiecare are diavolul care se ocupă de el, ci diavolul în sine, satana, stă alături de om tot restul vieții cât îi îngăduie Dumnezeu și puterea care o are el este atâta, să arunce gânduri și iluzii în mintea omului și să-l tenteze pe om spre aceste gânduri, spre aceste minciuni, spre aceste iluzii. Și aceste gânduri și iluzii și minciuni sunt, de fapt, vechea șoaptă a diavolului, șoptită de diavolul în rai, a lui Adam și Evei, care i-a despărțit de Dumnezeu, i-au crezut-o, au crezut toată minciuna diavolului, că Dumnezeu le vrea rău, că Dumnezeu se ascunde de ei și e frică ca ei să nu cumva să ajungă ca și el, că Dumnezeu e zgârcit, că Dumnezeu e fricos, că Dumnezeu e aspru, că Dumnezeu, toate le-au crezut. În spatele cuvintelor diavolului se ascundeau aceste minciuni. Sub chipul unor cuvinte părute benigne, așa, la prima vedere, se ascundea cancerul malign al răutății și urii lui față de om și față de Dumnezeu, și pe care omul a băut acest pahar până la fund. Și cu fiecare generație de oameni, cu fiecare om în parte, el reactualizează acest mesaj și îl personalizează după fiecare și după experiențele vieții lui și vine și zice, vezi, nu te-a ajutat, vezi, unde-i Dumnezeul tău? De ce trebuie să te închin lui? Mai bine odihnește-te, de ce trebuie să faci aia? Și aduce această șoaptă și o argumentează după faptele vieții noastre și după gândurile noastre și după ce știe că avem noi, după puținătățile noastre, după lipsurile noastre. Această șoaptă a crescut generație după generație, cu cât oamenii se îndepărtau de Dumnezeu, cu cât oamenii uitau de raiul din care coborâseră, de frumusețea lui, după care Adam a plâns, încât se spune în legendele ebraice că lacrimile lui Adam de durere și de șaevei, de nostalgia paradisului pierdut, se transformau parcă în florile care le vedem acum pe câmpii și peste tot pământul. Erau amintirile, frumusețea netrecătoare a raiului care nu mai putea fi dobândită nicicum. Bine, e o legendă, dar e frumoasă. Și cu generație după generație șoapta se înmulțea și cei care nu vreau să asculte de Dumnezeu, cei care nu vreau să țină mintea spre El, și aceștia au fost marea majoritate a oamenilor, s-au pierdut, încetul cu încetul s-au pierdut, s-au îndepărtat, cu totul că Dumnezeu prin proroci și prin conștiință și prin alte mijloace a încercat să-i țină aproape de sine, s-au înrăit generație după generație, s-au urățit, șoapta a crescut, s-a făcut vuiet, șoapta s-a făcut fel de viață, concepție de viață, și a devenit o a doua fire. Omul a devenit nefiresc. Omul a devenit nefiresc. I se părea firesc ceea ce nu era firesc. Mâinile lui care au făcute să se unească și să deschidă cerurile prin rugăciune, să se unească în rugăciune și să deschidă cerurile, s-au făcut mâini de criminal, mâini care să se folosească numai la muncă sau să facă să fure, să facă rău, să se folosească numai la răsturnare. Ochii lui care l-au făcut să vadă în spatele lucrurile, logosurile, înțelepciunea lui Dumnezeu după care făcuse fiecare lucru, frumusețea fiecare lucru tainică, fiecare lucru, fiecare ființă de pe pământ este gândită de Dumnezeu și are în spate un gând al lui Dumnezeu. Aceste gânduri omul le vedea înainte. Ochii lui sub trupești nu erau numai trupești, erau și sufletești, erau deschiși spre lumea nevăzută și vedea dincolo de vederea aceasta simplă, înțelegea rostul lucrurilor, înțelesul lor, folosul lor, țelul lor, și îl vedea până la urmă pe Dumnezeu în spatele tuturor lucrurilor, vedea pe ziditor în spatele zidirii sau în zidire, iar acești ochi s-au închis și a închis păcatul și șoapta ea, așa cum un copil nu și-ar mai recunoaște mama și tata și-ar zice, sunteți niște străini, eu rămân cu nenea asta care m-a luat și m-a crescut și care mă pune la cerșit. Și socotești pe acela binefăcătorul tău, iar pe părinții tăi socotești niște străini care îți fac rău. Așa a ajuns omul. Așa încât Evanghelia, începutul Evangheliei de la Ioan începe, Dumnezeu într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Și omul a iubit mai mult, lumina în lume a venit și omul a iubit mai mult întunericul decât lumina. Ăsta e începutul cu durere spus al Evangheliei de la Ioan și așa este. Pentru că această șoaptă a crescut, s-a făcut, cum am zis, vuiet și până la devenit firea omului, omul s-a făcut așa. Și n-a mai văzut folosul și rostul lucrurilor, ci a văzut numai rostul, materialnic, trecător, cu ce se poate profita, cu ce se poate lăuda în fața altor oameni, cu acele lucruri sau cu acele situații, sau cu trupul său, sau cu ceea ce are. Și n-a mai văzut folosul și rostul lor adânc și profund și multe altele, toate celelalte s-au stricat în firea omului, încetul cu încetul. Iar Dumnezeu a început și a venit să s-a făcut această șoaptă a diavolului, s-a făcut ca o vrajă care a acoperit ochii minții noastre. Așa cum zicem despre un om care e vrăjit, că i s-a luat mintea, că nu mai înțelege, că nu mai vede, că o vede numai pe, nu știu, persoana respectivă, că ce-i cu el? Parcă e vrăjit, zicem noi. Parcă e fermecat. Așa ziceau părinții că Hristos a venit să dezvrăjească lumea. Lumea era ca vrăjită. Oamenii erau ca vrăjiți, erau sub un farmec străin, sub un farmec al diavolului. așa cum te-ai uitat în ochii șarpelui care parcă te vrăjesc și nu-ți dai seama că el de fapt se uită fix la tine și sâsâie ca să te apropii de el și să te muște, să te mănânce. Și te uiți fix în ochii lui și se pare fermecător. În altul, Bartolomeu are despre aceasta o pagini foarte frumoase la o grădină zoologică din Hawaii, care spune că rămânea cu ochii ațintiți la șarpe și nu-și putea desprinde ochii din ochii șarpelui și simțea că nu face bine, dar nu mai putea să iasă din acea vrajă. Și cumva în spatele acestei vrăji simțea și vedea vraja cea veche a diavolului, care vrăja lumea, care ținea lumea sub un obroc îngrozitor. Oamenii se preocupau și se preocupă de orice li se pare important în afară de singurul și unicul necesar, Dumnezeu, cel care l-a zidit pe om și care este tatăl său, care este ființa care susține toate făpturile și fără de care nu stă nimic pe pământ și nu stă nimic nici în sufletul nostru. Și orice se preocupă omul mai de moartea sa și de ce va fi dincolo, nu se preocupă. Orice face altceva, orice îi se pare important, asta e o vrajă înfricoșătoare în care omul zace pur și simplu și nu poate ieși din ea. Și Dumnezeu a venit să dezvrăjească lumea. Așa este numită la mari părinți această venire a Mântuitorului în lume. Începutul cuvântului său este ca un strigăt într-un somn adânc din care te trezești. Ca un lucru rece de care în timpul somnului te atingi și te trezești și zici, ce a fost asta până acum? A fost vis. Ce am făcut până acum? Unde am fost? Și dintr-o dată te trezești și îți dai seama că tu dormeai la malul apei, gata să cazi în apă sau deja adâncit în mlaștină până la gât și te cuvundai moale în ea fără să-ți dai seama că în scurt timp o să-ți treacă și peste cap și o să mori înecat în mlaștină. Asta e starea în care se trezește omul din acest farmec, din această vrajă de scântec a lumii. Încât Mântuitorul a început să vorbească și această Evanghelie de astăzi de la Matei, din capitolul 4, vorbește de începutul propovăduirii Mântuitorului. Și zice că imediat după ce Ioan l-a botezat, nu mult după aceea, a fost arestat de Irod și a fost închis și glasul lui a tăcut. Mai târziu știm că el a fost ucis de Irod. Și de-abia după ce glasul lui Ioan a tăcut și n-a mai vorbit, Mântuitorul zice imediat după aceea, atunci a început Iisus să vorbească, să propovăduiască Evanghelia. După ce a trecut glasul lui Ioan. Aici vedem finețea, subțirimea, dragostea în același timp. Nu știu, n-aș numi politețea. O dragoste și o discreție specifică numai lui Dumnezeu. Și o putere de a se smeri și de a se supune specifică numai Dumnezeu. Dumnezeu n-a vorbit cât a vorbit Ioan. Cât timp a vorbit Ioan, Dumnezeu n-a vorbit. N-a fost două glasuri care s-au auzit în paralel. Nu vorbeau unul într-o parte a lui Israel și Ioan în altă parte. Cât timp a vorbit Ioan, Mântuitorul a tăcut. A tăcut. L-a respectat pe Ioan. Și de-abia după ce Ioan a fost închis și n-a mai putut vorbi, a început să vorbească Mântuitorul. Și să știți că acest lucru ce s-a întâmplat atunci ne poate vorbi și nouă mult. Noi putem să ne numim credincioși, putem să venim în biserică, dar cei mai mulți dintre noi nici n-am auzit până acum glasul lui Dumnezeu. Și nu vorbesc de glasul lui auzit la propriu, să auzi glasul lui Dumnezeu în inima ta sau în mintea ta, sau chiar față către față, ci vorbesc de a-i auzi glasul cu adevărat în Scriptura lui, în cuvântul lui, de a te pătrunde la inimă și de a cuprinde cu mintea și cu inima glasul lui Dumnezeu din Scriptură sau din conștiința ta, că și în glasul conștiinței vorbește Dumnezeu. Noi n-am auzit niciodată nici măcar acolo glasul lui Dumnezeu, decât foarte rar, foarte puțin sau foarte atât de, așa cum ai auzit pe cineva la telefon întrerupt și de-abia dacă înțelegi ceva, cât de cât dai, poți înțelege că e vorba despre asta sau despre cealaltă. Dar mai mult nu. Cam atâta avem relația cu Dumnezeu. Chiar dacă citim Scriptura, putem să o citim și zilnic de multe ori. Chiar dacă ne ascultăm conștiința cu atenție, de multe ori această auzire a glasului Dumnezeu pentru noi este la fel de întreruptă și de cu ecouri și de cuțiuituri pe cum este a auzi pe cineva la telefon întrerupt și cu cuțiuituri și cu ecou. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu nu ne vorbește clar încă, până când noi nu tăcem. Știți? Noi avem atât de mult de spus încât Dumnezeu în discreția sa nu ne va vorbi până noi nu tăcem puțin. Până noi nu uităm puțin de noi înșine. Mântuitorul nu vorbea, n-a ținut niciodată un cuvânt cuiva care n-a vrut să audă. Și să știți că asta e foarte important, să ne aducem aminte de lucrul ăsta și să știm asta, pentru că și noi pățim la fel. Adică asta n-a fost numai atunci. Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, nu este așa în istorie, iar dincolo de în istorie, când a fost el aici întrupat, iar după aceea cu noi este altfel. Felul lui Dumnezeu este altfel. Nu este altfel. Dumnezeu este la fel. Dumnezeu n-a vorbit nimănui care n-a vrut să audă cuvântul său. Nimănui. Nici n-a vorbit în piețe, nici n-a vorbit la marginea drumurilor, nici n-a vorbit la încrucișările drumurilor, nici pe lângă garduri, nici unde, numai așa ca să audă oamenii și să se adune. Nu era un fel de agoră ateniană în care fiecare venea, se suia pe o piatră și vorbea și cine vrea să-l asculte, l-asculta, cine nu, nu. Își făcea ucenici și își făcea o sectă filozofică sau nu își făcea. Nu era un parc londonez în care fiecare se suie pe ceva și vorbește și dacă vor oamenii l-ascultă, dacă nu, nu. Și Mântuitorul a vorbit numai și numai și numai celor care vreau să-l asculte și căutau cuvântele. Și tăceau ei și îl urmau și îl întrebau. Atunci vorbea, altfel nu vorbea. Nici măcar celor care veneau să fie tămăduiți nu le vorbea și nu le propovăduia dacă ei nu cereau altceva decât vreau să văd, vreau să aud, vreau să... Și fiecare cu cererea lui. Și nu le vorbea despre împărăția cerurilor. Nu le vorbea decât celor care cereau. Acele mulțimi de care tot auziți, sunt mulțimi care îl urmează pe Mântuitorul, ies afară din orașe după el și el le spune cuvânt pentru că ei își doresc să afle cuvânt de la el. Și în aceste locuri vorbește Mântuitorul. Afară din orașe, după unde îl urmau mulțimile, nu în mijlocul orașelor unde s-aude și alții care strecători sau și ei băgători de seamă pe acolo să vadă ce și cum, dar să audă și ei că poate se mântuiesc. Dumnezeu n-a vrut asta. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nu forțează libertatea niciunui om. Are o discreție infinită. Ne depășește infinit pe noi ca discreție, ca finețe, ca noblețe, ca politețe. Noi suntem brute din perspectiva asta. Noi, dacă se poate, forțăm libertatea oamenilor, încercăm să-i convingem, îi seducem cu cuvintele noastre, cu farmecul nostru, cu ce vrem noi. Dumnezeu nu face așa. Vorbea numai și numai celor care vreau să-L asculte. Numai și numai. Țineți minte asta. N-a bătut la ușa nimănui care nu vrea să-i deschidă. N-a acertat pe nimeni că nu i-a deschis ușa. N-a blestemat niciun oraș care n-a vrut să-L primească. Nu. Cine n-a vrut să-L asculte, cine n-a vrut să-L primească, n-a zis nimic. Nici măcar la gadarenii care l-au scos afară din cetate. N-a zis nimic. Nimic. Înțelegeți? N-au pus să-l asculte. Nu. A plecat de acolo. Fără să zică ceva. Fără să lase blesteme. Fără să spună lucruri grele. Nici când a fost răstignit. N-a spus lucruri grele despre cei care l-au răstignit. Împotrivă. Iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Asta e felul de a fi al lui Dumnezeu. El a vorbit, deci, în afara orașelor, pentru cei ce vreau să-L urmeze și-L ascultau și-L urmau și-L ascultau cu mare drag și atunci le vorbea și în temple, când venea sâmbăta la templu, în sinagogi și în templu mare de la Ierusalim, când oamenii îi cereau, se adunau în jurul lui și cereau să vorbească. Și atunci vorbea, dar altfel nu vorbea. Și asta ne dă de înțeles și nouă, că atâta timp când nu-L căutăm pe Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu și vrând să-I ascultăm cuvântul, ci îl căutăm numai așa, printre altele, sau doar suntem interesați că mai trece pe aici sau pe dincolo, sau nu o să-I auzim glasul. Așa cum mulți erau interesați și se uitau pe unde trece El prin oraș, dar nu-I auzeau glasul. Așa cum mulți nu-L urmau în afară orașelor, ci rămâneau, știi ce înseamnă să nu ieși din orașul tău și să nu mergi după El? Ce înseamnă că El ieșea din oraș și le vorbea acolo, pe muntele fericirilor, pe malul lacului Tebriadei, pe o corabie se suia ca să poată auzi mulțimile de pe plajă aceea. Știi ce înseamnă aceasta? În termeni foarte domestici de ai noștri, înseamnă cine nu iese puțin din treburile lui, din problemele lui, din familiaritățile lui, cine nu caută pe Dumnezeu puțin mai mult și rămâne numai la ale lui și problemele lui, nu-L va auzi. Cel ce nu-și lasă puțin din treburile lui, nu mai taie puțin din nevoile lui, din treburile lui, din ceea ce are el de făcut, ca să mai dea lui Dumnezeu, să-L mai caute și pe Dumnezeu. Cine nu încearcă să dea măcar o minimă zeciuială a săptămânii, să-i dea și lui Dumnezeu partea lui, să-L caute și pe Dumnezeu, și în biserica lui, dar și altfel, în cărți, în scriptură. Cine nu face asta, nu-L va auzi. Să nu ne înșelăm. Cine își vede de treaba lui și doar asta face meseria, poate să-și o facă desăvârșit. Poate să fie perfect. Nu-L va auzi. Poate va fi un om bun până la sfârșit, își va face datoria până la sfârșit. Dar nu a auzit glasul stăpânului. Nu l-a auzit. Doar i-a auzit trecerea, că pe acolo ar fi. I-a respectat prezența, dar atâta tot. Dar ce diferență este între a-i auzi sau a-i presimți trecerea, a-l respecta ca persoană și să-l auzi, să-l înțelegi, să-i devii ucenic. Diferență de la cer la pământ. Dumnezeu zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, este o lepădare de sine. Este o lepădare puțin de noi înșine și de treburile noastre. Cumva le continuăm acestea, dar devine mai important să-i ascultăm glasul lui decât numai și numai treburile noastre. Mai important să-L urmăm pe El și decât să ne facem numai datoria desăvârșit și perfect, să fim corecți și să fim oameni între oameni și să ne facem cinstit treaba și să avem un salariu și să avem o pensie și să avem... Deci e mai important peste toate acestea, fără să neglijăm acestea, fără să le neglijăm, să-L căutăm pe Dumnezeu, să dăm și lui Dumnezeu partea Lui. Are și Dumnezeu. Trebuie să-ți lași puțin din ale tale, din lenea ta, din treburile tale și să-L cauți puțin și pe Dumnezeu. Dacă nu faci aceasta, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Atâta timp când nu faci aceasta, Dumnezeu nu va intra în viața ta așa, cu forța, să nu ne înșelăm. Ne imaginăm că Dumnezeu cumva mă va trezi pe mine. Dacă e ceva de spus, îmi va spune. Eu văd de treburile mele. Nu va face asta. Nu va face asta, înțelegeți? Nu va face. N-a făcut-o atunci, nu o face nici acum. Nu-ți intre peste libertatea ta, nu-ți corupe liniștea ta, nu te scoate din odihna ta pe care ți-o dorești tu așa și nu vrei să o schimbi. Nu ți-o scoate. Și nu ți-o tulbură. Dacă tu nu te tulburi puțin, dacă n-ai puțină neliniște, dacă inima ta nu are niciun tip, nicio umbră de neliniște, trebuie să ai un fel de liniște a neliniștii. Știți, noi avem o liniște rea, o liniște pozitivă, a gândului pozitiv, las că va fi bine, las că voi rezolva, cam asta e tot. Dar trebuie să ai puțin o liniște a neliniștii, adică o liniște care vine din neliniște. Trebuie să ai o neliniște puțin. Trebuie să te neliniștești, să te gândești, oare numai atâta e viața mea? Să mă nasc, să cresc, să fiu primul la școală, să fac liceu, să iau cu bine la facultate, să ies în evidență, să am la un moment dat un prieten, o prietenă, să îmi petrec studenția frumos, să mă distrez, să încerc să-mi fac o afacere sau să mă angajez undeva și să am o carieră cât mai frumoasă, să mă căsătoresc, să-mi fac casă, să mă întâlnesc cu prietenii, să ies la picnicuri, să merg în concedii, să am copii, să-i cresc cum trebuie, să le dau de toate, că eu n-am avut de toate, să cresc, să cresc, să cresc, să crească copiii, să-i căsătoresc, eu să ajung, cine știe ce, om de vază al societății până îmbătrânesc și pe aceea să mă pensionez și să mă plimb, cum aud că se plimbă pensionarii din Occident, peste tot, la sfârșitul vieții, și să-mi trăiesc o bătrânețe liniștită și cu aceasta să-mi cresc și nepoții și stranepoții, dacă se poate și cu asta să-mi închid ochii. Atâta să fie doar viața omului, atâta ești. Și după ce mor, ce va fi? Îți este destul că s-a moștenit ceva din tine prin sânge la copii? Atâta? Tu ești numai în sânge, așa l-a moștenit și numai în ce a rămas în ei și ești mulțumit doar că tu nu vei mai fi decât pe coperta unei cărți sau, eu știu, pe marmura unui mormânt și oamenii te vor ține minte că bunicul a fost așa și așa și așa. Atât e totul. Te mulțumești cu atât. Nu se poate. Cine se mulțumește cu atât rămâne, să știți. Moare aici. Și Dumnezeu de multe ori va împlini această ultimă dorință a omului. Îi va împlini și va avea o viață liniștită și va trăi cu necazul sau supărări. De multe ori necazurile și supărările mai mari vin în viața unor oameni pe care Dumnezeu îi alege și îi scoate din tumultul lumii aceștia ca și cu niște cănci de pe fundul râului. Îi scoate la lumină, nu vrei să-i lase să se piardă. pentru cine știe ce rugăciune a altora sau pentru cine știe ce fapte bune pe care ei le-au făcut, Dumnezeu nu vrea să-i lase. Dar pe cei care cu liniște mare își trăiesc viața așa și atâta vor, s-ar putea chiar așa să fie viața lor, cum și-au dorit-o, cu fericiri și cu mici tristeci necadru câteodată și atâta rămân. Și atâta este totul. Dar poate mintea noastră, poate sufletul nostru nemuritor să se limiteze la atât, atâta e totul. Atât de mică, păi viața mea nu se diferențiază atunci cu mult față de viața unui mamifer, care își trăiește și el la nivelul lui tot același ciclu. Și urcă și el la fel pe același trepte. Adică eu sunt totuși un animal? Sunt numai un animal în fruntea animalelor? Sau sunt altceva? Nu se poate să fiu numai atât. Nu se poate ca eu să dispar și să nu mai fiu nimic. Și numai atâtea pentru atâtea să fi fost creată conștiința mea. Eu, ca om, care am văzut universul, lumea, le-am văzut ca într-un bob de rouă, cum se vede într-un bob de rouă toată lumea, 360 de grade în jur, totul se oglindește în bobul ăla de rouă. Așa și eu am oglindit o clipă în inima și în mintea mea toată lumea aceasta și atâta e tot. Nu se poate să fie numai atâta. Dacă e numai atâta, e sufocant, e îngrozitor de puțin. E puțin, e foarte puțin. Ne înnăbușim, nu simțiți. Nu este numai atât. Dumnezeu l-a făcut pe om pentru mult, mult, mult mai mult. Dumnezeu cu o durere nemărginită la un moment dat spune El, Mântuitorul, spune: eu am zis, Dumnezei sunteți toți fii ai Celui Preanalt. Auziți? Eu am zis, adică El, Mântuitorul, am zis: Dumnezei sunteți toți fii ai Celui Preanalt. Iar voi, ca niște oameni cădeți, ca niște căpetenii pieriți. Auziți? Ca niște oameni simpli, că muriți, pieriți ca niște oameni simpli. Ca niște oameni care n-au niciun viitor și niciun... Atâta, sunt niște animale trecătoare pe pământ care mor. Atâta doar ca o conștiință și o vorbire. Restul, nicio diferență față de celelalte animale. Și Dumnezeu zice, iar voi, eu v-am făcut ca Dumnezei, fii ai Celui Preanalt, mult mai mult decât lumea aceasta. Aceasta, începutul și viața aceasta e o mică prefață de două pagini la o carte de mii de pagini. Și tu dai toată cartea aia de mii de pagini pentru prefața aia de amărâte două pagini. Adică petreci totul și dai totul numai pentru la două pagini și ratezi toate miile de pagini, le lași nescrise. Cartea ta e nescrisă. N-ai scris nimic în cartea vieții tale. Ți-ai trăit numai prefața aia nenorocită, care și aia e de râs, de râs. Pentru că asemenea viață nu poate fi un succes. E de râs în fața veșniciei asemenea viață. Nebune, noaptea aceasta voi lua sufletul tău. Și ce vei face? I-a zis Dumnezeu acel om. Păi nu-i nebun un om care trăiește numai pentru viața aceasta, când în fața lui o veșnicie, miriade de ani. Și tu ai petrecut numai pentru 20 de ani de conștiință, în care primii 20 de ani de-abia te-ai dezmestici la viață și ai trăit tu 20 de ani cât de cât pe la 45-50 de ani și după aceea începi să iar să te amețești, că te îmbătrânești și te iau toate bolile. Și pentru 20 de ani de viață cât de cât ai lăsat tot. Și ăia cu supărări și cu necazuri și cu așteptări și cu dorințe și cu ratări și nici ăia măcar să fie lumină peste lumină. Și pentru asta ai ratat o veșnicie. Nu se poate să nu simțim că este adevărat cuvântul Dumnezeu. Nebune! În noaptea aceasta voi lua sfătul tău. Ce o să faci cu avuțiile, cu tot ce ai strâns? Și avuții sunt și avuțiile intelectuale și avuțiile, eu știu, sentimentale și de amintire și de imaginație și de... Că noi ne gândim, păi eu nu sunt aia bogați care zice Dumnezeu nebune, că ei sunt ăștia bogați și eu nu sunt bogat. Dar să știți că bogățiile sunt de multe feluri. Bogăție este și sentimentul că ai făcut ce trebuie în viață. Să-i strângi acolo gândul, eu am făcut ce trebuie, eu am fost un om serios, eu mi-am făcut datoria, eu am fost om între oameni, eu n-am dat în cap la nimeni. Și asta e o bogăție, că le-ai să o strângi tu acolo. Și la aceasta o să auzi la același cuvânt. Și atât e tot. Atâta, pentru asta ai trăit. Numai atât a fost tot. Omule nebun, noaptea aceasta se va la sufletul tău. Tu la Dumnezeu te-ai gândit. Cu El trebuia să iei legătura. Vezi că cu El trebuia să vorbești. El este ziditorul tău. Întorcându-ne. Ca să ne audă Dumnezeu și ca să-L auzim pe Dumnezeu. Că de fapt aici vreau să trag atenție. Nu e atât de mult și de important în rugăciune ca să ne audă Dumnezeu. Oricum Dumnezeu ne aude, să știți. Dumnezeu ne aude. El știe și orice fir de păr din capul nostru și câte sunt. Și ce murmurăm noaptea în somn. Și câte celule și câte neuroni ne mor în fiecare zi. Știe detaliat. Nu este nimic pe pământ și sub soare și sub pământ și oriunde să nu știe Dumnezeu. Nimic. Și atunci, problema nu e că nu ne aude Dumnezeu, asta e o problemă falsă. Dumnezeu ne aude oricum. Și când nu ne rugăm, ne aude. Și când înjurăm, ne aude. Și când facem orice prostie, ne aude și ne știe și ne cunoaște orice mișcare a sufletului. Deci problema noastră este nu să ne audă Dumnezeu, ci să-L auzim pe Dumnezeu. Că ce folos dacă eu bâșbui și strig? E ca și cum aș fi într-o cameră întunecoasă și este un singur mod de a ieși de acolo. Degeaba strig, dă-mi te rog să ieși prin peretele ăsta, dă-mi te rog să ieși prin acela, dă-mi te rog să ieși acolo. Nu, tu trebuie să tași și ascult și ce Dumnezeu zice. Așa trebuie să ieși din camera aceea. Așa este singurul mod în care poți să ieși. Dar tu nu taci. Și tot vorbești, și tot strigi, și tot protestezi, și tot... Și nu vei ieși de acolo, rămâi acolo. Foarte mulți dintre noi creștini vorbim neîncetat și avem multe de spus și de rugăciuni, de spus și de să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i cerem. Și nu îți relești, Dumnezeu de multe ori le va asculta. Problema cea mare e că s-ar putea cu toate acestea să nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cu toate acestea să nu-L fi ascultat niciodată. Să-L fi auzit doar întrerupt, așa, cu ecouri și cu țiuituri. Și pe El, glasul Lui adevărat, ce vrea El să ne spună, să nu-L auzim. Nici în inimă, nici în conștiință, nici în scriptură, nici unde. Pentru că totdeauna le-am citit cu interes lucrurile. Le-am citit cu interes personal, cu interes dubios, cu interesul nostru vremelnic. Le-am citit ca să argumentăm ceva. Am citit ca să ne dovedim nevinovăția. Am citit ca să vedem și noi ce pe acolo. Am citit, ne-am ascultat conștiința numai când ne ajuta în ceea ce doream noi. Când ne ajuta, ne dădeam la o parte. Și atunci glasul Dumnezeu adevărat nu-L vei auzi. Nu-L vom auzi. De-abia când tăcem. Și pentru aceasta trebuie foarte multă zmerenie. Cu adevărat, cum zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, este o lepădare de sine. Trebuie să tăcem o dată, în sfârșit. Țin minte și asta, nu pot să uit cum eram tânăr și mergeam la preasfințitul Daniel Stoianescu, ucenicul Părintele Ascunie Voca, după ce m-am convertit, mergeam aproape la 2 săptămâni acolo la Pristop. Preasfințitul Daniel Stoianescu atunci era un simplu preot al mănăstirii Pristopului, atunci veneau puțini oameni acolo, erau prin 93, 94, 95 și el era preotul mănăstirii, dar avea din Duhul Părintele Arsenie și din cuvintele lui și din folosit de atâția ani, 17 ani alături de Părintele și cunoscându-l și avea multe întrebări și multe de spus și multe, știți cum tinerii și oamenii în general vor să se audă vorbind, vor să audă ceilalți ce gânduri interesante au ei, ce trăiri interesante, ce... Nu atât de mult era întrebarea în sine și durerea căutării și ce era mai mult noi pe noi înșine să ne auzim, să ne auto-periem, să ne auto-lăudăm, să... Și multe, multe întrebări, chiar dacă erau serioase, dar întrebări care de fapt nu țineau de esență, întrebări care țineau de orice. Și eu tot timpul ne spuneam, măi, mai tăceți, mai... Nu mai gândiți atât. Tăceți și ascultați. Tăceți și voi puțin. Tăceți. Și eu nu înțelegeam, dar de ce să tăcem? Și am de zile m-am gândit, el nu mi-a explicat de ce să tăcem. Și de ce să tăcem, mai ales cu gândul. Nu era vorba de vorbă neapărat, că nu vorbeam noi așa mult. Cu gândul, că gândeam foarte mult. Tot timpul gândeam. Dar gândurile acestea erau, de cele mai multe ori, arme și unelte ale mândriei și ale unor construcții filozofice și unor construcții de viață în mintea noastră și ale imaginației. Nu erau arme de ascultare lui Dumnezeu. Și ce taci? Taci, fă, lucrează porunca lui Dumnezeu și ascultă. Și Dumnezeu îți va vorbi cum ar, dacă vorbești, nu îți va vorbi. Și eu nu înțelegeam, dar de ce? Ții minte, mergeam pe troleibuză și ziceam, Doamne, de ce nu vorbești? De ce taci? De dimineața până seara ziceam, de ce taci? Vorbește. Ești tăcut. Și nu înțelegeam că eu nu lăsam să vorbească. Atâta timp cât vorbești, Dumnezeu nu se vorbește. Dumnezeu te respectă. Cât ai timp, ai ceva de spus. Filozofiile tale, trăirile tale. Dumnezeu te respectă, te iubește cu trăirile tale. Te lasă să te spui. Oricum, n-are rost să spună. Ceea ce spune Dumnezeu e atât de fin, e atât de înalt, încât dacă nu ești atent, poți să transformi într-o mare rezie, într-o mare prostie, într-o mare greșeală. Trebuie să fii foarte atent la ce spune Dumnezeu. Fiecare subtirime și nuanța glasului său și a ceea ce spune el se integrează într-un duh al lui Dumnezeu pe care dacă nu-l auzi, chiar dacă auzi cuvintele și nu înțelegi, exact cum ai auzit la telefon, una e să zică la telefon, să zică cineva, hai, fiți cu curaj, hai, mergeți mai departe, să zică cineva, și îl întreb, ce a zis la telefon? Și zice cineva cu alt ton și altă nuanță. Zice, a zis să fiți tare, să mergeți mai departe. A, nepăsător, auzi, să fim tare, să mergem mai departe. Ce-i pasă? Stă acolo sus și nu ne bagă în seamă și noi trebuie să luptăm aici. Înțelegeți? Deci contează, la Dumnezeu contează Duhul, tonul în care înțelegi Scriptura. Nu știu cum să fac să înțelegeți Duhul Scripturii, Duhul Cuvântului Dumnezeu. Da, una e să-L auzi, dar trebuie să-I auzi nuanța. Tonul cu care îți vorbește, dragostea cu care te cheamă, dragostea cu care îți vorbește, dragostea cu care te îndeamnă. Când îți dai seama că cineva îți vorbește cu dragoste, când îți dai seama că cineva te iubește, poți să asculți orice. Faci orice, mergi până la marginea pământului, până în pânzele albe pentru omul acela, pentru că te iubește și că îl crezi. Așa cum tu, dacă îți câștigi încrederea într-un medic și știi că te iubește și ține la tine, orice s-ar spune ca tratament, te zici, facem, merge mai departe. Îl știi că îți vrea tot bine, îl știi că te iubește, face tot posibil, gata, face. Dar dacă nu îți câștigi încrederea și nu-i simți tonul dragostei lui și nu-l înțelegi în duhul acestei dragoste, chiar dacă îi înțelegi cuvintele bine, nu le urmezi, le cercetezi pe toate părțile, stai toată noaptea să te gândești dacă a zis bine sau nu a zis bine medicul, poate nu trebuia să fac asta, trebuia să fac altceva, înțelegeți? Cu atât mai mult așa e cuvântul lui Dumnezeu. Omul trebuie să tacă puțin, să se smerească, să înceapă să nu mai prețuiască atât de mult tot ceea ce scoate el din capul lui și din gândurile lui și să înceapă să îndoiască puțin de sine, să zică, nu știu. Și să înceapă să creadă cu adevărat Scriptura, că Dumnezeu este iubire. Și să înceapă să-L asculte. De-abia atunci începe să-L iubească Dumnezeu. Când omul începe să tacă, să se smerească și să-L creadă pe Dumnezeu dragoste. Așa cum ne spune toată Scriptura, că Dumnezeu dragoste este. Și atunci începe să se dărâme vechea șoapta diavolului și vraja în care stăm. Noi toți încă stăm în vraja diavolului. Să zicem că suntem creștini, dar dacă este să ne întrebe cineva, tu ești cu adevărat creștin? Toți roșim și toți zicem, nu sunt într-o anumită măsură. Crezi tu tot ce spune Dumnezeu? Cred. Dar dacă este unul în fiecare cuvânt, păi dacă îl crezi, de ce nu l-ai făcut? Păi, explicați, tot felul de explicații, nu știu ce. Și ne dăm seama că, de fapt, noi, până la urmă, suntem mult mai mult în Duhul Lumii decât în Duhul lui Dumnezeu. Credem mult mai mult Duhului Lumii, ne rușinăm mult mai mult de lume, ne rușinăm mult mai mult de cuvintele ei, de ochii oamenilor, decât de ochii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nu suntem în Duhul lui Dumnezeu. Degeaba ne tot... Că Duhul Lumii este mai puternic în noi decât Duhul lui Dumnezeu. Și asta pentru că nu-L auzim, pentru că nu-L ascultăm, pentru că nu avem smerenia asta să începem să zică, nu mai cred ce zice lumea, că am văzut că s-a înșelat de nenumărate ori, nu mai cred ce zic oamenii, nu mai cred ce zic eu însumi despre mine, vreau să cred ce zice Dumnezeu. Și să citești cu atenție cum Dumnezeu smerit, așa, tăcut și smerit. Ce zice Dumnezeu? Nu pentru vreun folos personal, nu ca să se argumentezi vreun păcat, nu ca să te lauzi în fața altora, nu ca să citezi, nu, să-L citești ca pe o scrisoare de dragoste, o mare scrisoare de dragoste și de salvare pe care ți-o trimite cineva. Ca și cum ți-ar zice, uite cum să ieși din încăperea asta. Și tu trebuie să citești cu atenție, cu smerenie, frate. Nu, știam eu, da, de aici știu mai departe. Fac, mântești cartea, merge. Și te dai de 1000 de ori cu capul de toți pereții, intri în labirintul din Knossos și nu mai ești de acolo în vecii vecilor. Și zici, unde e calea înapoi? Și după ce ai început și ai bătucit anumite cărări pe care le-ai crezut tu bune, foarte greu te mai întorci pe calea cea bună. Tot pe acelea vrei să mergi înainte, tot zidurile acelea vrei să le spargi, dar nu se pot sparge. Deci, măcar atât să învățăm din această Evanghelie, că până noi nu tăcem și tăcerea vine numai din smerenie și nu-L credem cât de puțin pe Dumnezeu, că e cu adevărat dragoste, nu este nicio șansă să-I auzim glasul. Nu mergem după El în afara orașului, nu ieșim din treburile noastre, nu ne dăm la o parte puțin din multele noastre probleme ca să-L auzim puțin pe El. Până atunci nu o să-I auzim glasul și să nu ne înșelăm, că las că îl voi auzi eu, las că îl abătunez, nu-l vom auzi și Dumnezeu. Bate la ușa tainică a inimii noastre prin glasul conștiinței, prin glasul Scripturii, dar noi interpretăm greșit această bătaie și zicem, mă deranjează, mă stresează, ce vrea de la mine, nu-i timp acum, nu-i vreme. De fapt, e bătaia cea mai dorită, cea mai așteptată, pe care noi nu ne dăm seama că ne-ar putea ridica din toate problemele, de care noi nu ne dăm seama. Dumnezeu să ne ajute să ne fie asta.